Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. Два раза в день, как минимум. Каждый день.
Я был керовник спецустановы Министерства внутренних справ и керовал этой установой амаль 10 годов. Тому не веру у криминальную справу супраць Парсюкевича. У таких установок достатково сил и сродков для ликвидации негативных з'яв, якія могуць узнікнуць унутры гэтай установы. Станіслав, город Івацевіч.
Господа правители, судьи, за что вы судите и даете наказание безвинным людям? Подумайте, какой грех пожизненно берете на себя.
Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что диктатура так само худко ляснется, как картковый домик. Повага, Иван Нелукашов.
Шановные слухачы, мы удзячныя за ваши меркаванні и прапановы. Вы робите наше з вами радио больш змястоўным и цікавым. Аўтары найлепшага звонка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 29 391-22-24.
Ягор Маёршык падрыхтаваў агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шаноўныя слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякует всем удельникам и запрошает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса выставлены у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг. Слухайте Радио Свобода. На гэтым тыдні на малой сцэне канцэртнай залі Менск прайшоў 7-й міжнародны фестываль «Дударскі фэст». У ім взялі ўдзел дудары з Беларусі, Украіны, Расіі, Польшчы, Літвы, Эстоніі, Баўгарыі і Новай Зеляндыі. Фестываль праходзіў пад лёзунгам «Будзьма дударамі» і быў прымеркаваны да Вялікдня. Гостем вольнай студыі дудар і майстра дудаў Алесь Лось. Вядзе перадачу Міхась Скобла.
Алесь, Менскі дударскі фэст неяк незаўважна ператварыўся ў міжнароднае і паважнае мерапрыемства, якое рэклямуецца нават дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі. І квіткі, дарэчы, на гэты фэст каштуюць даражэй, чым у оперны тэатр. Ці думаў ты, калі на пачатку 90-х гадоў пачынаў дударскую справу, што столькі прыхільнікаў знойдзецца ў гэтага мастацтва?
Ну, дуда сцягваюць на сябе ўвагу і людзей, а по-другое, есть шмат таких симпатичных тенденций у развитии дудовой справы на Беларуси, бо дуда – это инструмент знаковый. И коли до ее притягивается увага, то, значит, увага притягивается и до того, что стоит паза дудой. А это целый обшар нашей истории, культуры, инструментальной культуры, выконавчей. Я начал свои эксперименты с дудами в 81-м годе, 82-й. Прошло спора часу. Есть приклады, коли ситуация подобная была у Бельгии. Мой коллега занимался, працевал тогда у Королевского музея в Брюсселе. И он начинал обновлять дуды трошку ранее меня, але там за 10 годов рух набрал такой силы, что бельгийцы просто уже... Каждый город имел по десятки гуртов, которые играли на дудах. Вот. У нас трошку марудни идет, але справа развивается и набирает такой добрый кшталт. Уже как бы пройденный этап поп-тиковости, да, что вот просто дуда. А теперь хочется зрозуметь свою дуду, яка прывязана да конкретнай зямлі, да конкретнага ладу, этнафоніі, рэпертуару, і што можна за тым рабіць, і як праз дуду можна паглядзець на асяроддзе наша сённяшняе.
Ты згадаў пра тое, як шырока распаўсюдзілася дуда ў Бельгіі. Вось у сёлетнім фэсце таксама прынялі ўдзел замежныя выступоўцы з Балгарыі, Эстоніі, Польшчы і Літвы. Чым адрозніваецца наша дударская музыка ад балгарскай ці, скажам, эстонскай?
Ну, тут як бы тры розных этнасы можна так сказать, бо болгары это все ж таки потомки османов, да, они пришли с Алтая, были на Булге и пришли на сегодняшнюю свою, как бы, айчизну не так давне, але заховали вельми цікавую традицию и вельми цікавый репертуар. Болгарские люди наибольш цікавшие, вот для мяне на территории Поўднёвай Европы. Эстонцы это уже традиция больше финно-угорская, да, это трошку иначе выглядает, так само цікаво. У параўнанні да гэтага Беларусь выглядае зусім інакше, бо мимо того, что мы мели вельми богатый пласт традиционной культуры дударской, які ось есть день крани, якую вёску, якую мясціну, яна просто станешь и бьет ключом. Запытаешь, и тебе 20 отказов на это. У нас свой грунт, своя тема вельми цікавая дударская, и то, что фест дал максимость поглядеть под розным кутом на розных выканаўцаў и на розные традиции, это вельми великая справа для того, каб зразуметь свое и отшуть суседа.
Я еще раз зазірнуў у программку фесту и побачил там дудара ажно з Новой Зеланды. Няўжо такі вялікі ареол распаўсюду дуды па ўсёй планеце літаральна?
Ну, Новая Зеланда гэта ўсё ж такі калонія ангельская, трэба помніць, да, і традыцыя бэкпайп, якія гучалі на Шотланды, яны загучылі не так даўні і на Новай Зеланды. А вядома, што этнас, які мігруе альбо якім чынам апыняецца на чужой зямлі, не на сваёй, ён больш актыўна культывуе свае карані, каб захаваць сябе, захаваць свой твар, традыцыю. І вось прыклад Новай Зеланды якраз апіраецца на такі факт.
Алесь, я чуў, што ў Мінску нават існуе братэрства дудароў імя Святога Васіля. Чаму яно так называецца? Якія мэты мае гэтае братэрства?
Гэта думка прыйшла мне, калі мы неяк разам працавалі з Тодарам Кушкурэвічам у Польшы, стварыць такое братэрства Святога Васіля. Я магу сказаць паралель гэта з сакраментальным такім тэкстам касмалагічным «Цяцірка», які выконваўся пад дуды. Там якраз раскрываецца схемат касмалогіі жыхароў нашай зямлі Ліцвіноў, да, што было ў бацькі тры сыны, ды ўсе яны Васілі. Адзін коні пасе, другі лапці праце, трэці сядзіць на каменю, дзяржыць дуду на рабіню. Ось гэта пантэон боскі, да, хрысціянскі, дзе кожны з багова выконвае сваю функцыю міфалагічна. І тут базілік якраз выступае не ў кантэксце таго, што здаецца адразу, а як пакравіцель дудароў, звязаны з традыцыяй дахрысціянскай.
Але ж уже традыцыйна пасля дударскіх фэстаў адбываюцца навуковыя канферэнцыі пад назвай «Захаванне дударскай традыцыі ў Беларусі і ў Балтыйскім рэгіёне Еўропы». І адбываюцца яны, што цікава, на тваім уласным хутары пад Менскам, так?
Так, так.
Што ў праграме сёлетняй канферэнцыі і ўвогуле, хто сёння ў Беларусі сур'ёзна займаецца даследаваннем дударскай культуры?
Ну, коло зацікаўленых дудамі маладых людзей пашыраецца з кожным месяцам. Тое, што вось мае вучні і ўжо вучні маіх вучняў набіраюць кшталту і пачынаюць рабіць сур'ёзныя добрыя інструменты. У Тодара Кушкурэвіча ўжо цэлая свая, як бы, сабралась школа, да, у мяне свая. Вось магу сказаць, што годна працуе Аліс Турба, да, мой вучань. Ён ўжо далей развівае вопыт, які атрымаў у мяне, ўжо вучыць яшчэ некага. Што тычыцца дудаў, акустыкі і выраб інструменты, і не толькі. Репертуару і грання. Ну, з першых вучняў быў у мяне, вучыўся у мяне Тодар Кушкурэвіч, а Аліс Жура. Ён зараз у Петербургу граецца ў іншым гурце, неяк адышоў ад гэтай тэмы дудаў. Але ўсё роўна, вось ідзе такое, як дрэўца, да? Кожны далей-далей вядзе лінію развіцця дудовай справы, і яна пашыраецца, і я гляжу просто па замовах, колькі гуртоў з Беларусі хочуць, щоб дуда прызудзнічала ў тым гурце. Бо што Беларусі, вось я гляжу ў плані культуры, што зараз робіцца, ёсць такая тэндэнцыя ўсё ж такі забачыць, а дзе ж мы? Паза нашай мовай, якую мы не ведаем, паза нашай культурай, якую гісторыя, якую мы таксама не ведаем у большасці, да? А людзі хочуць ведаць. Простыя людзі, нават рускамоўныя, от у мяне шмат сяброў, знаёмых, якія не ведаюць беларускай мовы, на жаль. Але не цікавяцца і кажуць, мы хочам быць на гэтай зямлі гаспадарамі. І дуда якраз дае магчымасць адчуць гэта гаспадарства праз мастацтва, праз творчасць, да, праз знак. Ось, потому што гэты інструмент не шатландскі, не балгарскі, не іспанскі. Гэты інструмент іменна прывязаны да менавіта да нашай зямлі, да нашай традыцыі, культуры.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Гостямі Хася Скоблы, дудар Алесь Лось.
– Алесь, мне вспоминается, что году 15-20 тому у Менску можно было почуть, видать, только 4 дуды. Дуду Владимира Пузыни, дуду Владимира Берберова, дуды Тодора Кашкуревича и Алеся Лася. Сегодня ты, как майстер по вырабе дудов, можешь сказать, сколько у Беларуси дударов?
Ну, я думаю, что человек, так, коли 30, можно назбирать. Ты, кто играет на дудах. Але дударом я бы называл того, кто зарабил дуду, на ее играет. И играет не просто, как добыть гук, да, а играет с конкретной темы. Таких людей значно менее. Я думаю, что коли 10 человек. Это вельми мало на наш край.
А чому дудар повинен менавито сам себе зарабить дуду? А что нельзя заказать у майстра Алеся Лася? И чому он не будет дударом после этого?
Ну, он будет выконавца. А вот быть дударом, это целый сакраментальный акт. Заготовить дерево, зарабить скуру, вырабить, зарабить дуду и на ее заиграть. Это, ну, увязывается с вельми архаичной традицией, коли дудары были святарами. Коли дудары выконывали певные функции в громадстве, отказывали за обрадовые, семейные святы, за календарно-обрадовые. Дудар рабил дуду сам, каб никто это не видел, не чул, и он повинен был зарабить цалком подали от людских ушей и вачей.
Не будем раскрывать секретные технологии вырабу дудов. А ти можно сказать, кольки за все эти годы ты зарабил этих инструментов?
Як не дзива, я не лечу дудов, яких я зарабил. Я могу сказать только, что это десятки инструментов. Может быть, я неколи займусь этим, ось, але мне не хочется лечить. Дуда, это, ну, як каждый инструмент, музычный для меня, это як дитяти. И когда его отдаешь, весь час переживаешь такий момент боли и смутку, что ось, отрываешь шастку от себе. Я просто не хочу лечить эти моменты, когда я от себе отрывал эти инструменты и передавал иншим людям руки.
Алесь, як поведомляется на адмысловым дударским сайте dudar.info, рыхтуется нават выпуск специального альманаху под еще той же назвой дудар. Таким чином до нас сапраўды вертается целый пласт нашей стародавней культуры. У сувязи с гэтым пытанне. На Вялікдзень я чу про такое, існаваў звычай. Валачобники ішлі по хатах менавіта з дудой. Не со скрипкой, не с гармоніком, а с дудой. У чым роля гэтага инструменту вось у гэтым конкретным валачобным абрадзе?
Вялікдзень, ён быў прыцягнуты да свята сонцастаяння у часы хрысціянізацыі, да? Гэта ж часовішча Кирилла і Мефодія. І всі гэтыя святы звязаныя зноў-такі з культам продкаў змёрлых, потому что валачобники, так же, как и калядоўшчык, это люди из тамтаго свету. Это души змёрлых, якія вернулись на землю з неба и приходят до живых, каб их повиншовать, атрымать за гэта водкуп и вернуться обратно, никого за собой не забравши. Вот это вельми сакральный архаичный абрад.
Крайте кажучи, калі отчинялися дзверы на той свет, поміж гэтым і тым светом, то абавязкова павінна была прысутнічаць при гэтым дуда, так?
Так, вельми слушная заўвага. Дуда – гэта такі інструмент паміж небом і зямлёй. І гэта вельми сакральная рэч, вельми таямнічая і цікавая.
Як мы уже згадвалі, у сталічнай канцэртнай залі Менск прайшоў міжнародны дударскі фэст. Думаю, што зусім немногія з нашых слухачоў змаглі на яго трапіць. Таму маю просьбу да ўдзельніка фэсту Алеся Лася даць магчымасць і нам пачуць гук сапраўднай дуды. Што мае прагучаць, Алесь?
Я бы сыграў такую імправізацыю. Я зараз вось працую над такімі тэмамі, над замовамі. І граю рознага кшталту замовы. Вось я сыграю такую замову.
Гэта была перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў дудар Алесь Лось.